Dëgjuesë ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Tela. Kjo edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. As presidenca, as qeveria nuk deklarohen në lidhje me paralajmërimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës që të ndalojnë presionin ndaj saj. Në Kosovë, qytetarët nuk i regjistrojnë veturat për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut edhe 4 viktima nga koronavirusi. Brazili regjistron rekord të viktimave nga COVID-19 së mundja që shkakton koronavirusin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
As presidenca e Kosovës, as qeveria në detyrë nuk janë deklaruar në lidhje me paralajmërimin e gjykatës kushtetuese që të mos ndërhyjnë në punat e saj. Të martën gjykata kushtetuese e Kosovës ka thënë se po ndjek me shqetësim atë që e ka konsideruar diskurs politik kërcënues nga presidenti dhe kryeministri në detyrë. Njohësit e çështjeve juridike në Prishtinë thonë se reagimet të tilla të gjykatës nuk janë parë më herët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët në presidencë, as ata në qeverinë e Kosovës nuk kanë dashur të japin asnjë deklaratë lidhur me reagimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për si shtuhet ndërhyrjet në pavarësinë e këtij institucioni. Gjykata kushtetuese në Kosovë ka dënuar ashpër atë që ka konsideruar ndërhyrje në pavarësinë e këtij institucioni teksa ka përmendur se po ndjek me shqetësim diskursin politik kërcënues që po zhvillohet ditëve të fundit nga presidenti dhe kryeministrin e detyrë, si dhe bars të tjerë të funksioneve institucionale dhe politike. Zyrtar nga presidenca e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk duan të komentojnë asnjë rast reagimin e gjykatës kushtetuese. Mirpo presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas një takimi që ka zhvilluar të mërkurën me ambasadorët e Quintit, ka kërkuar që të respektohen institucionet e pavarura duke përmendur veçmas gjykatën kushtetuese. Respektimi institucioneve të pavarura, specifikisht gjykata kushtetuese, është vitale për demokracinë, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Twitter. Deri me tash, as në qeverinë e Kosovës nuk janë deklaruar lidhur me reagimin e gjykatës kushtetuese. Kadri Kryeziu, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese, tha për Radio Evropa e Lirë se reagimi si ai i fundit të gjykatës kushtetuese nuk është parë më herët. Ai konsideron se mund të ketë pasur ndonjë presion të madh pasi që ka ardhur deri te ai reagim.
Ato janë mendime ta quajë demokratike, por gjykata nuk duhet me undikuar nga kjo, se i ka punë veta të specifikuar dhe nuk duhet me ndëgjuar këto. Se gjithmonë ku ka të karakterit dhe më thonë langë të karakterit politik, ato gjithmonë kanë mendimet të ndryshme, opinionet të ndryshme, por gjithmonë nuk duhet t'i marë si për veti.
Drejtori Institutit e Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, organizat kjo që monitoron punën e gjykatave, tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet që kanë bërë zyrtarët e lartë të vendit për çështjen e dekretit që po shqyrton gjykata kushtetuese në vazhdimsi kanë qenë një lloj presioni mbi gjykatën.
Qoftë me deklarimeve, qoftë me shkrimave publike për gjykatën kushtetuese, janë duke ushtruar një presion të papari cili sigurisht që bien në kundërshtim të plot me sundimin e vizit qeverisën e mirë.
Praktika e presioneve mbi gjykatën kushtetuese, thot Miftaraj, ka qenë evidente edhe më herët. Këto praktika, sipas tij, duhet të ndalen dhe të gjithë nënvizon ai, duhet të kuptojnë se gjykata kushtetuese është institucioni vetëm që mund të bëjë interpretimin e kushtetutës.
Kjo është një praktikë e ndërtuar, nuk është diçka e re që po ndodh me gjykatën kushtetuese. Në kujtohen rastet qoftë lidhur me vlanë 2, kryeprokurorin e shtetit, apo në rastet kur kjo gjykatë ka pasur të marrë vendime të cilat ndërlidhen qoftë me formimin e institucioneve, qoftë lidhur me emrimet e personave, domethënë kur janë kontestuar në këtë gjykatë. Kemi një kryeministër dhe një president të cilët mundohen që përmes deklaratave përmes presionit publik në një mënyrë të bëjnë përpjekje që ta kontrollojnë edhe këtë dikaster, këtë gjykatë e cila e përsëris është bazament, është një institucion që duhet të siguroj që të zbatohet kushtetueshmëria, lishmëria në institucionet e Republikës Kosovës e merret me aspekt veçantë të rastin e formimit të qeverisë.
Gjykata kushtetuese dje ka dalë me një komunikat ku ka reaguar për diskursin publik të presidentit Thaçi dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kjo gjykat u është referuar diskutimeve rreth rastit të dërguar nga lëvizja vetëvendosje në këtë gjykat për interpretuar kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekretim të Abdullah Hotit nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të formuar qeverinë e re. Gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e Thaçit deri më 29 maj, derisa të merr vendim për shmërinë e këtij vendimi. Vendimi i Thaçit ka ardhur pas rrëzimit të qeverisë, tashmë në detyrë të udhëhequr nga Kurti përmes një emocioni të organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një grup punuesi i formuar nga Ministria në Detyre e Drejtësisë në Kosovë është duke bërë përgatitjet për themelimin e institutit për hetimin e krimeve të luftës gjatë viteve 1998-99. Kryesuesja e këtij grupi punues, Fortuna Sheremeti, thotë se qëllimi i institutit do të jetë hetimi i të gjitha krimeve dhe krimi një kujtese kolektive për tonë. Një institut i tillë është krijuar edhe më herët nga qeveria e Kosovës, por ai është mbyllur në vitin 2018 në mungesë të mbështetjes së qeverisë së atëhershme. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës në detyrë po synon të themelojë institutin e ri për hetimin e krimeve të luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë, përfshirë edhe krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Ministrja në detyrë drejtësisë Albulena Haxhiu me 13 maj ka formuar grupin punues, i cili deri në muajin shtator do të duhet të përgatisë analizën për formimin e institutit të ri. Një institut i ngjashëm në Kosovë ishte themeluar në vitin 2011, pra 12 vjet pas luftës, por me vendimin e qeverisë së Kosovës ai ishte mbyllur në vitin 2018, ndërkohë që në Ministrinë e Drejtësisë është formuar divizioni për drejtësi tranzicionale, i cili është dashur të vazhdojë punën e institutit. Kryesuesja e grupit punues Fortuna Sheremeti, një herë edhe këshilltare kryeministrit të Kosovës në detyrë Albin Kurti, thotë për Radio Evropa e Lirë që puna nuk do të nisë nga zeroja dhe nuk bëhet fjalë për anulimin e punës së deritashme të institutit paraprak. Sipas saj do të përmbledhet puna e deritashme e institutit apo organizatave jo qeveritare dhe të shkohet më tutje. Ajo thot që qëllimi institutit të shkrimi kujtesës apo mbamendjes kolektive, ndërka që si pjesë të punës së institutit e shedhe padinë ndaj Serbisë për gjenocid.
Kosova ka nevojë të hatashme për një institut të tillë, i cili do të mund të adresonte më në fund se çka ka ndodhur në Kosovë, e para, e dyta do të mund të dokumentonte në mënyrë të përbashkët, në mënyrë të përgjithshme për krejt Kosovën, realisht, jo vetëm sa vrasje ka ndodhur, po sa vrasje ka ndodhur, sa persona janë përdhunuar, kush është torturuar, edhe në fund do të mund të gjithashtu adresonte dëmet që janë shkaktuar shtetit si tërsi, personave, ekonomisë. A kemë mujtë mi dokumentu kretë krimet njësët jetë mas luftës, kjo është diçka që më vetëm e paku dolim të rëmë.
Sheremeti thekson që grupi punues do të bëjë analizën dhe do të shqyrtojë se cila është mënyra më e mirë për themelimin e një instituti të tillë, i cili duhet të ketë një bazë të fuqishme, të formohet me ligj, të ketë një linjë të vete buxhetore, të ketë brenda vetes persona që janë ekspertë të fushës dhe gjithashtu sipas saj të ketë lidhje me akademinë, me universitetin dhe me shoqërinë civile. Sipas saj, në përballje me të kaluarën në Kosovë, gjithçka që është dokumentuar në mënyrë objektive deri më tash është bërë nga organizata të shoqërisë civile. Profesori të drejtës penale Ismet Saliu, ish drejtuesi i institutit të mëhershëm për hulumtimin e krimeve të luftës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ai institut ka bërë punë brenda mundësive mjaft të kufizuara. Sipas tij, me vendimin e kryeministrit të atëhershëm Ramush Haradinaj, është mbyllur instituti me qëllimin e reformimit të administratës së gjyqësorit. Profesor Saliu thekson që mbyllja e institutit ka qenë e dëmshme për shkak se për tu përballur me të kaluarën dhe për tu arritur pajtimin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, paraprakisht duhet të bën të ditura krimet e luftës.
Cilat kanë qenë të shumta, por nuk kemi pas mbështetje të duhur për shkak se nuk na është mundësuar që të bëjmë hulumtime në teren, por përkundër saj, ky institut ka bërë relativisht punë të mirë, ka bërë hulumtimin e krimeve të vrasjes, mandej për të zhdukurit, mandej shkatrimin e arkivave, shkatrimet e trashëgimisë kulturore, kemi bërë edhe botimin për krimet e Reçakut, krimet që ka ndodhur në CKUK. Përgjithsi, kemi bërë 7-8 hulumtime dhe janë botuar libra për këto krime në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze.
Profesor Sali ushtoi se formimi sërishëm i Institutit për hetimin e krimeve të luftës është i domosdoshëm, ndërkaq Sheremeti konsideron që problemi i Institutit të mëparshëm ishte baza e dobët dhe formimi i tij përmes vendimeve pa strategji operacionale. Ajo thekson që formimi i sërishëm i Institutit mund të kërkoj kohë, ndërkohë që puna e ardhshme e Institutit do të jetë sfidë e madhe 20 vjet pas përfundimit të luftës, para së gjithash për shkak se familjet e viktimave sipas saj janë të lodhura.
Është tepër e vështirë, por në anën tjetër nuk është e pamundshme. Është momenti i fundit që tash, ose tash duhet bëjmë diçka, ose nëse tash nuk bëjmë, gjeneratat janë duke vdekë, memoria primare është duke vdekë, edhe kujtimet e luftës janë duke mbetë vetëm si rezultat i atyre që prind ju kanë tregu fëmijëve. Ka më qenë shumë e vështirë, po e kemi obligim, edhe realisht ja o kemi borx vetës mas pari, se na krejt jemi viktimat luftës, njërin direkte ose direkte, edhe mandej viktimave tjera të luftës që mi ju jep mundësi me imbyllë plakt.
Si pas të dhënave të publikuara nga Fondi për të drejtën humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998 dhe 1999, janë vrarë mbi 13.500 persona, 76% të cileve besohet se kanë qenë civil, edhe më tej është duke u lumtuar fati rreth 1.600 personave të pagjetur. Megjithatë, puna për formimin e institutit të ri do të varet edhe nga situata aktuale politike në Kosovë. Qeveria Albin Kurti, që nga 25 marsi është në detyrë pas votimit të mosbesimit ndaj kësaj qeverie nga ana e Kuvendit të Kosovës, me kërkesën e partnerit të koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deri në fund të muajit maj pritet që gjykata kushtetuese të sjellë vendimin për dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, përmes të cilit e ka caktuar Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës për mandatar të ri të qeverisë. Kurti konsideron që formimi i qeverisë së re pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë së tij është jo kushtetuese dhe se zgjedhjet e reja të parakoshme janë zgjidhje e vetme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit, mijëra qytetarë nuk kanë bërë regjistrimin e automjeteve. Rrjedhimisht nuk kanë paguar sigurimin e detyrueshëm të tyre. Kjo gjë ka ndikuar edhe në financat e kompanive të sigurimeve në Kosovë. Se pse ka ndodhur kjo dhe holësitë të tjera, dëgjojmë në raportin e Luljeta Krasniqi.
Mbi 50.000 automjete nuk janë regjistruar gjatë kohës që kur Kosova po përballet me pandeminë COVID-19, dhe kjo ka goditur rënd kompanitë e sigurimeve, thonë zyrtarë të këtyre kompanive. Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, tha për Radion Evropa e Lirë se pandemia COVID-19 ka sjellë vështërsi të mëdha në operim, por problemet më të mëdha janë shfaqur në aspektin financiar.
Që prisa ka rënë në mosën prej 50%, situatë të një interesur gjatë muajt maj, pasë që ne endë gjendemi një pandemi, kompanit endë nuk kanë lëvërgjë se sa është të tjera e dëmën që aty ju ka sjellë, në po më besoj që në një ku të afërm të dalim edhe me atë pjesë.
Derisa kompanitë e sigurimeve nuk kanë arritur të shesin policat e sigurimeve, ata kanë qenë të detyruar të mbulojnë dëmët. Mazreku shton se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti vlera e dëmëve të paguara nga kompanitë e sigurimeve është mbi 13 milion euro. Kompanitë e sigurimeve në Kosovë, të cilat janë të angazhuara në aktivitetet e sigurimit të automjeteve, sigurimit të dëmëve, sigurimit jetësore të tjera, thotë Mazreku, janë dëmtuar, por që deri më tani nuk ka ndonjë indikacion se si pasojë e pandemisë ndonjëra nga kompanitë licencuara në vend mund të falimentojë. Mbyllja e qendrave të regjistrimit të automjeteve sipas drejtorit të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, ka qenë arsyeja e vetme për mos regjistrim të automjeteve, për të cilën, thotë Mazreku, kanë rekomanduar të hapen. Por sipas një grupi të qytetarëve që identifikohen si adhurues të veturave, ka pasur edhe arsye tjera të mos regjistrimit. Agan Hajdar Hoxha nga grupi me emrin Maraklit Kerëve thot për Radion Evropa e Lirë se një nga arsyet mund të jetë edhe rritja e çmimit të sigurimit të automjeteve.
Mos harroj që me rrezikun e veturës në Kosovë nuk është as lehtë, se duhet shumë e konsiderueshme folla me të cilat në qytetarë çan e kalon do shta një mundë së një mundë e gjyqë e tesë me ato të hola. Por edhe një gjatë tjerë është puna e ngritës shmime që ka ndiku për shkak që tash duhet plus 96% qytetarët me pas kuletën e tij për me shku me rezulimin e vetur.
Në nëntor të vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës pati marrë vendim që të rris tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasager. Kjo rritje, cila ishte mbi 26%, kishte ngritur pakënaqësitë e qytetarëve, grupeve të ndryshme që identifikohen si adhurues të veturave dhe shoqërisë civile. Numri i madh i veturave të paregjistruara në Kosovë ka qenë problem edhe para pandemisë. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në muajin shkurt të këtij viti, numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse i veturave të qregjistruara 51.000, ndërka që automjetet të regjistruara janë 356.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët e kompanisë për bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave pas strimi shprehen të zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për mos përfshirjen e tyre në pakon emergjente fiskale, në bazë të së cilës do të merrni një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata thonë se gjatë gjithë kohës së pandemisë së koronavirusit kanë punuar, madje edhe në shumë raste, të ekspozuar ndaj rrezikut për t'u infektuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Riza Selimi, punëtor në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimin në Prishtinë, asnjëherë nuk ka ndërprerë punën me gjithë rrezikun për të infektuar me koronavirusin COVID-19. Nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente të qeverisë së Kosovës për parandalimin e koronavirusit të ri, bizneset e shumta, institucione publike dhe shërbyese ndërprerin punën ose veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me kapacitete të zvogëluara. Por punëtorëve të kompanisë pastrimi gjatë kësaj periudhe ju është dyfishuar puna tyre. Selimi, i cili është menaxher i njësisë së bartjes së mbeturinave në komunën e Prishtinës, thotë që nga shpallja e pandemisë ai ka qenë në vendin e punës. Por Selimi thotë se është i zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës, pasi në pakun emergjente fiskale nuk janë përfshirë për t'i ndihmuar me ndonjë vlerë financiare, ashtu siç ka ndodhur me punëtorët e sektorëve të tjerë, të cilët kanë punuar e që janë shpërblyer nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk e di kush e ka planifikuar kështu, edhe me qitë jashtë planifikimit, sektorin kryesor do thotë që vjen më nën mas doktorëve dhe policisë, vjen kjo që pa pasërti qytetit, nuk e di që shmendojnë në ka me vitu këtë epidemi, nuk e di që shka me nu edhe me përjashtu e në prejksoj pato.
Në pakun emergjente fiskale të qeverisë parashihet që më shpërblim shtesë në vlerë nga 300 euro për 2 muajt në vijim të ndanë për stafin mjekësor, policinë dhe zjarë fiksit. Kurse nga me 100 euro për 2 muaj është vendosë të shpërblim punëtorët që gjatë kësaj faze kanë punuar në markete ushqimore, furra dhe farmaci, të cilët supozohet se kanë qenë të ekspozuar ndaj rrezikut. Por kryeshefi ekzekutiv në kompaninë pastrimi Burim Kelmendi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shprehet se punëtorët e kësaj kompanie kanë qenë të rrezikuar nga infektimi pasi kanë kryer shërbimet e nevojshme gjatë gjithë kohës.
Po tash punëtorët tonë edhe në shërbim klinike infektive, kur të kryhen krejt procedurat, dy herë në ditë ata kontinjeri shprohen punëtorët tonë. Gjitha familje mbrenda komunave tona që janë identifikuar me koronavirus, ju kemi dhënë shërbim posaçëm derëm derë. Prej ndërtesave në Prishtinë ku kemi shku kemi shërbyt derëm derë, 6 kam ndërtesë, e deri te qendra e studentëve që u shqyrë edhe karantina.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve kanë thënë se ndaj këtyre kompanive është dashur të kryet obligimin nga kontraktuesi dhe punëtorët të marrin pagat e tyre të plota. Muharrem Shahini, zëdhënës në këtë ministri, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se punëtorët e pastrimit të rrugëve nuk mund të krahasohen për nga rrezikshmëria me punëtorët e pastrimit të spitaleve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partit politike në Maqedoninë e Veriut kanë mospajtime rreth caktimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se pavarësisht deklarimeve se në plan të parë kanë interesat e qytetarëve, për to me më rëndësi është se cila kohë do të sjellë më shumë vota. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike thonë se pas moshpajtimeve të shprehura mes partive politike sa i përket caktimit të datës për mbajtjen e zgjidhjeve, kanë të bëjnë me kalkulimet rreth interesave partijake. Ekspertët politik thonë se është koha e fundit që të gjitha institucionet të përshtaten rregullave të reja që imponon në koronavirusi dhe vendi të shkojnë në zgjidhje për të patur një parlament funksional që do të jetë kontrolluesi i vendimeve të qeverisë për sa i përket menaxhimit të situatës nga kriza e koronavirusit.
Është e pasqyrueshme që edhe procesi demokratik të mos futet në karantinë shkaku i virusit korona. Por nga ana tjetër është po ashtu e rëndësishme që vetë procesi zgjedhor nuk duhet të bëhet në rrezik jetën e qytetarëve, jetën e votuesve, për shkak se zgjedhjet dhe formimi i institucioneve ka për qëllim të jetë shërbyesi po atyre qytetarëve. Jo, zgjedhjet në ver janë qofshin ato në qershor apo korik janë në farforme të domosdoshme pasi nuk duhet lejuar që mbi krizën qendrore të vendoset një krizë tjetër politike po edhe institucionale e cila në farforme të ndikonte negativisht në luftën kundër pandemisë.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, duke shtuar se në këtë situatë nuk beson se vendi do të futet në zgjedhje pa opozitën. Ndërkaq Subhi Jakubi, ishantar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se shkuarja në zgjedhje bart në vete më shumë rreziqe dhe paqartësi.
Të gjitha shtetet të cilët kanë pasur zgjedhje, i kanë prolonguar për disa muaj edhe këtu me radhë, që shifen masat të cilët duhet të ndërmiren, të cilët ato të aplikohen, dhe njëkohësisht çfarë rezultate mund të na japin. Prandaj në këtë drejtim për momentin është shumë vështirë që mund të themi se do të kemi ndonjë efikasitet të dukshëm, me që duke marrë parasysh që edhe mentalitetin që kemi ne.
Por nga asociacioni qytetar MOST, të cilët për më shumë vite janë duke ndjekur procese zgjedhore, thonë se janë të përgatitur që të monitorojnë këtë proces zgjedhor me 1100 vëzhgues. Do t'i respektojmë të gjitha masat që do të parashihen dhe përcaktohen nga ana e Komisionit Shtetëror për sëmundjen ngjitëse dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si dhe protokollet e përcaktuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Thot për Radion Evropa e Lirë Darko Aleksov nga Asociacioni MOS, duke shtuar se të gjithë vëzhguesit do të trajnohen për të ndjekur protokollet e reja që imponon situata me koronavirusin. Ndryshe edhe nga zyra e OSB e ODHR-s në Shkup kanë dhënë përgjigje pozitive sa i përket vëzhgimit të procesit zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Do theksuar se lideri socialdemokratëve Zoran Zaev insiston që zgjedhjet të mbahen në mes të qershorit, megjithse ka shtuar se mbetet i hapur që të arrihet një ujdi me opozitën maqedonase VMRO-DPMNE-n derisa zgjat gjendja e zakonshme. Në të kundërtën ka shtuar se do të hyjnë në fuqi procedurat ligjore dhe kushtetuese, që do të thotë se vendi hyn në zgjedhje 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Ndërka që opozita maqedonase VMRO-DPMNE thekson se në momentin që akoma regjistrohen shifrat e larta të infektuarve, nuk mund të flitet për zgjedhje. Andaj nga kjo parti vlerësojnë se zgjedhje duhet të shtyhe në fund të gushtit apo fillim të shtatorit. Përderisa Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se me rëndësi është që të arrihet një datë me konsensus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës të Mërkurën janë duke u trajtuar 7 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre njëri është në gjendje të rëndë, 3 raste janë në gjendje stabile, 2 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe përkujdesi intensive, si dhe 2 raste janë në gjendje më të rënduar, duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv. Njëri prej tyre është në gjendje kritike dhe në ventilim mekanik, thuhet në njoftim. Autoritetet në Kosovë deri më tani kanë raportuar për 989 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 769 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. 4 viktima të reja janë regjistruar nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit kanë ndërruar jetë një grua e moshës 65 vjeçë dhe një burr i moshës 71 vjeç nga Shkupi. Një 73 vjeçar nga Tetova dhe një tjetër i moshës 41 vjeçar nga Prilepi. Viktima e fundit, sipas njoftimit, për më shumë se 40 ditë po trajtohej në klinikën infektive në Shkup, ndërsa personat e tjerë njoftohet të kenë pasur edhe probleme të tjera shëndetësore. Me këto raste, numri i përgjithshëm i të vdekurve nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut arrin në 110. Presidenti Kroat Zoran Milanovic ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 korrik. Njoftimi i tij të mërkurën vjen 2 ditë pas shpërndarjes së parlamentit në Kroaci. Komisioni Shtetëror për Zgjedhje bashkë me Institutin Kroat për Shëndetësi Publike do të vendosin se si do të mbahen zgjedhjet në kohën e pandemisë me koronavirus. Kryeministri konservator Andrej Plenković ka thënë javën e kaluar se koalicioni i tij qeveritar preferon që zgjedhjet të mbahen disa muaj larg datës së rregullt, në mënyrë që shteti të ketë një qeveri me mandat të plot, ashtu që të menaxhohet kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit. Ekonomia e Kroacisë pritet të tkurret për 9.4% këtë vit për shkak të kësaj pandemie. Vendosja e maskave është bërë detyrueshme në Spanjë, si në ambiente të mbyllura, ashtu edhe në të hapura, me qëllim të luftimit të koronavirusit. Vetëm fëmijët 9-6 vjeç dhe ata me probleme shëndetësore janë përjashtuar nga ligjit që hyn në fuqi të enjtën. Shumë shtete evropiane kanë bërë të detyrueshme maskat në transportin publik, mirëpo dekreti spanjoll shkon më tutje. Spanja është përballur me një prej situatave më të rënda në Evropë si pasojë e përhapjes së koronavirusit. Ky shtet që nga muaj mars ka regjistruar gati 28.000 persona të vdekur dhe 232.000 të infektuar nga koronavirusi, ndonëse shkalla e infektimit tani është duke u ulur. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se fakti që Shtetet e Bashkuara ka numrin më të madh të infektuarve në botë me koronavirus përbën simbol nderi. Unë e shikoj këtë në një aspekt të caktuar, si gjë të mirë, sepse i bie se testimi unë është shumë i mirë, ka thënë ai në shtëpinë e bardhë. Kështu që unë e shoh këtë si simbol nderi. Në vërtet, është simbol nderi, ka deklaruar Trump. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, SHBA-ja deri më tani ka regjistruar mbi 1.5 milion raste me koronavirus dhe gati 92.000 të vdekur nga ai. Brazili ka regjistruar një rekord të numrit të përditshëm të viktimave si pasojë e koronavirusit, 1179. Deri më tani ky virus ka shkaktuar gati 18.000 viktima në këtë vend. Sa i përket infektimit, Brazilia aktualisht është vendi i tretë më i prekur pas SHBA-s dhe Rusisë. Vetëm në 24 orë të fundit atje janë konfirmuar 17.408 raste pozitive. Derisa vëzhguesit kanë thënë se piku i virusit në këtë shtet mund të pritet në muajin qershor. Brazili është i ndarë thellësisht për mënyrën se si duhet luftuar pandeminë. Presidenti Jair Bolsonaro vazhdimisht ka minimizuar rrezikun e virusit dhe beson se masat e izolimit të zbatuara nga guvernatorët rajonal do t'i bëjnë më shumë dëm ekonomisë dhe njerëzve sesa vetë virusi. Kompania me bazë në Shtetet e Bashkuara Johnson & Johnson ka thënë se nuk do të shesë më në SHBA dhe Kanada pudrën e saj ikonike për foshnja me bazë talku kur të mbarojnë furnizimet aktuale, pavarësisht se beson që ky produkt është i sigurt. Kompania ka thënë përmes një deklarate se ka rënë kërkesa për njërin prej produkteve më të kërkuara me bazë talku që është shitur në SHBA nga vitin 1894 pas dezinformatave për këtë pudër. Shumë konsumator kanë ngritur padi penale ndaj kompanisë duke pretenduar se produktet e saj me këtë mineral të butë u kanë shkaktuar kancer. Johnson & Johnson vazhdon të ketë besim në sigurinë e pudrës për fëmijë. Studime shkencore për dekada nga ekspertët mjekësor në gjithë botën e mbështesin sigurinë e produktit tonë, thuhet në deklaratë. Kjo kompani përballet me më shumë se 19.000 padi penale nga konsumatorët dhe të mbijetuarit që kanë thënë se produktet e saj me bazë talku kanë pasur asbest, materie që shkakton kancerin. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.